Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Tänases saates kommenteerib pastor Aare Kimmel esimese ajaraamatu 9. ja 10. peatüki. Saame selgust Saamueli raamatutes kirjeldatud kuningas Sauli surma segastes asjaoludes.
Kord küsis keegi mitte juut oma juudist kaasõpilaselt, mis on tema lemmik piiblikoht. Vastus oli üllatav. Esimese ajaraamatu 8. peatükki. Eelmisel korral saime nendest peatükkidest kiire ülevaate. Seal on ära toodud mõnevõrra valikuliselt Iisraeli rahva põlvnemine Aadamast kuni pagenduse järgse ajani. Neis peatükkides on ära toodud tohutu hulk nimesid, aga nende abil sai raamatu lugeja õppida tundma enda ja oma rahva juuri, ehk teiste sõnadega ta sai teada, kes ta on. Nii hakkame mõistma, miks olid need peatükid selle juudist õpilase jaoks nii tähtsad. Eks ole? Kui tegemist oleks meie enda sugupuuga, mis ulatuks, ütleme, 3000 aasta taha, siis pakuks see meilegi hoopis teistsugust huvi kui mõne võõra sugupuu uurimine. Eriti juhul, kui selles sugupuus on koguni kuningaid ja teisi tähtsaid isikuid. 9. peatükist alates hakkab raamatu stiil siiski vähehaaval muutuma. Ehkki selleski peatükis on veel palju nimesid, on see piiratud rohkem Jeruusalemma ja selle ümbruskonnaga. Enne aga heidetakse korraks veel pilk tagasi eelpoole öeldule. Loen esimese aja raamatu 9. peatükist esimese salmi. Ja kogu Iisrael pandi suguvõsa kirja. Ja vaata, nad on kirjutatud Iisraeli kuningate raamatusse. Aga Juuda viidi oma truudusetuse pärast Paabelisse vangi. Nii siis on tegemist tänapäevaselt öeldes Iisraeli üldise rahvastikuregistriga. Selle põhjal sai iga üks välja uurida oma põlvnemise. Ka pärast seda täiendati seda rahvastikuregistrit pidevalt. Seetõttu näiteks Joosep ja Maaria teadsid täpselt, millisesse suguvõssa nad kuulusid. Ka Jeesuse vastastel oli võimalik nende samade nimekirjade põhjal teha kindlaks, kas oli õige kutsuda teda Taaveti pojaks. Uue testamendi algusest näeme, et nende registriandmetega olid tutvunud ka evangeeliumi raamatute autorid. Selle sama salmi lõpuosa aga ei ulatu veel ajaraamatute autori kaasaega. See kõneleb ajast, mil Juudamaa elanikud küüditati Babyloniasse, see tähendab umbes 580. aastatesse enne Kristust. See salm on sillaks järgnevatele salmidele, kus kirjeldatakse olukorda juba umbes pool sajandit hiljem, mil esimesed inimesed hakkasid pagendusest kodukanti tagasi saabuma. Nende hulgas oli ka palju leviite, kelle suguvõsade kirjeldamisel ongi selle peatüki rõhk. Loen 9. peatükist teise salmi. Esimesed, kes siis jälle elasid oma pärisosas ja linnades, olid Iisraelist, preestrid, leviidid ja templisulased. Esimesed inimesed hakkasid pagendusest koju tagasi tulema aastal 538 enne Kristust. See oli kohe pärast seda, kui Persia kuningas Küüros oli välja andnud määruse, mis seda võimaldas. Kõik iisraellased ei asunud elama Jeruusalemma, osa läks ka teistesse linnadesse. Peale preestrite ja leviitide mainiti siin ka templisulaseid. Neid mainitakse mitmel pool ka Esra ja Nehemja raamatutes, aga pärast seda enam mitte kusagil ei ajaraamatutes ega ka teistes vanatestamendi raamatutes. Seetõttu ei ole kindlalt teada, kes need inimesed olid ja millised olid nende ülesanded. Loen kolmanda salmi. Jeruusalemmas elas Juuda, Benjamini, Efraimi ja Manasse poegi. Juuda ja Benjamini suguharude vaheline piir kulges vahetult põhjapool Jeruusalemma. Seega on selge, et seal elas mõlemast suguharust pärit inimesi. See vastu Efraimlaste ja Manasselaste seal elamine ei olnud niisama endast mõistetav. Mõlemad need suguharud olid kuulunud Iisraeli põhjariigi koosseisu ja nad olid selle tugevaimad esindajad. Sageli olid põhjariik ja lõunariik olnud oma vahel sõjajalalgi. Aga küüditamine näib olevat need erimeelsused kaotanud, nii et vähemalt osa põhjapoolsete suguharude esindajaid võis pagendusest tagasi tulles asuda elama Juudamaa pealinna. Selles, et neid suguharusid siin nimetatakse, sisaldub omaette tähtis sõnum. Rahvas, kes oli varem elanud hajali ja omavahelistes hõõrumistes, oli jälle üksteise leidnud. Oli sündinud osadus. Edaspidi neid suguharusid küll enam ei mainita, sest autori tähelepanu keskendub leviitidele, benjaminlastele ja juudasuguharule. Järgmises peatükis räägitakse lähemalt inimestest, kes olid asunud elama Jeruusalemma. Juudasuguharusse kuuluvaid mehi oli 690, benjaminlasi 956 ja leviite 1760. Umbes samasugused arvud leiame ka Nehemia raamatust, mis pärineb umbes samast ajast, aga seal on need arvud siiski mõnevõrra väiksemad. Sellest võib järeldada, et ajaraamatute kirjutamise ajaks oli juba mõnevõrra rohkem neid inimesi, kes olid asunud linna elama või jõudnud ikka, kus neid võeti rahvastiku arvestuses arvesse. Näiteks benjaminlasi oli Nehemia raamatu 11. peatüki 8. salmi alusel 928. See tähendab 28 meest vähem kui esimese ajaraamatu andmeil. Kõige enam pööratakse esimeses ajaraamatus siiski tähelepanu leviitidele. Peale preestrite mainitakse nende hulgas ka väravahoidjaid, templi lävehoidjaid ja mitmete muude ametite esindajaid. Näiteks Jumala koja kambrite ja varaaitade ülemaid, palsamite segajaid ja ohvrileibade eest hoolitsejaid. Samuti oli tähtis koht muusikutel. Loen 9. peatükist 33. salmi. Aga lauljad, leviitide perekondade peamehed, olid kambrites muust tööst vabad, sest nad pidid olema teenistuses päeval ja ööl. Muusika oli tol ajal Jumala teenistuse tähtis osa. Juba Taavet oli omal ajal loonud laule Jumala teenistuse tarvis. Psalmide raamatust leiame ka rea teisi laulude autoreid, kelle laulude harjutamine ja ettekandmine oli templilauljate põhitööks. Juba teisest Moosese raamatust näeme, et sobiva hetke tulles hakkas Jumala rahvas Jumalat lauluga ülistama. Selliseks sündmuseks oli näiteks Kõrkja mere ületamine, mille puhul näeme, et nii Mooses kui ka Mirjam hakkasid laulma. Näiteks Mirjam laulis siis, laulge Issandale, sest tema on ülikõrge. Hobused ja ratsanikud ta heitis merre. Üleskutse ülistada Jumalat lauluga annab Paulus ka Uue Testamendi kristlastele kirjas kolosslastele 3. peatüki 16. salmis. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Esimese aja raamatu 9. peatükis lõpeb juba raamatu alguses alanud suguvõsade loetelu. See lõpeb kuningas Sauli soo esitlusega. See on piibli kõige pikem suguvõsaregister, millele ei ole võrdväärset ka väljast poolt piiblit. See algas Aadamaga ja ulatus välja raamatu autori kaasaega. Uuest testamendist näeme, et need suguvõsaregistrid olid aluseks ka Issanda Jeesuse sugupuudele, keda piibel kutsub ka teiseks Aadamaks. Ka temas oli esindatud terve inimkond. Seetõttu see, mida ta tegi ristil ja surnuist üles tõustes, puudutab kõiki maailma inimesi. Seepärast saame nii sina kui minagi temasse uskudes oma patud andeks ja leiame koha oma taevase isa südame juures. Nagu ajaraamatute autori stiilile omane, oli suguvõsa nimekirjades ka auke. Näiteks Aadama poega Kaini ei mainitudki. Samuti ei räägitud Daani ja Sebuloni järeltulijatest. Järelikult valis raamatu autor suguvõsa nimekirjadest välja teatud suguharud ja inimesed, kes talle huvi pakkusid. Need olid ühelt poolt Juuda ja Benjamini suguharud, teiselt poolt Leevi suguharu. Esimestest sündis kuningavõim ja anti edasi põlvest põlve. Viimased Leviidid olid need, kes vastutasid jumalateenistusliku elu eest. Nii on nendest sugupuudest jäänud järele otse kui kaks vilja, mille varal Iisraeli rahvas võis oma olemasolu jätkata. Nende kahe liini tõeline algus oli alles kuningas Taaveti juures, kelle järeltulijad olid Juuda kuningad. Meie teame uue lepingu inimestena, et need kaks liini ühinesid uuesti Taaveti pojas, Issandas Jeesuses, kes ainsana võib tuua inimkonnale tõelise elu. Ja kuna ajaraamatud olid esialgselt üks raamat, siis võib öelda, et heebreakeelse piibli viimane raamat otse kui viitab tuleviku eesriide taha, suutmata seda siiski veel kõrvale tõmmata. Ent ta näitab siiski kätte suuna, kuhu liikuda, ehkki saladuse avanemiseni jõuame alles meie piibli järgmises raamatus, Matteuse evangeeliumis. Matteuse evangeelium otse kui jätkab sealt, kuhu enne teda oli välja jõutud. Ta algab sugupuuga alates Aadamast ja jõuab välja Issanda Jeesuseni, kelle maailma tulemist kogu vana testament tegelikult ette valmistaski. Läheme nüüd 10. peatüki juurde. Siin näeme jälle ajaraamatute rõhuasetust ja samuti erinevust võrreldes Saamueli ja kuningate raamatutega. Kui teises Saamueli raamatus on kuningas Saulile pühendatud mitu peatükki, siis ajaraamat piirdub ühe ainsa peatükiga. Siit edasi on esimene ajaraamat keskendunud Taavetile ja samuti templit puudutavatele juhtnööridele. Veel teises ajaraamatuski jätkub kuningas Taaveti soo käekäigu käsitlemine. Seega Iisraeli esimesest kuningast minnakse mööda üsna kiiresti, Taavetile aga langeb väga suur rõhk. Siin näeme, kuhu ajaraamatud sihivad. Nende raamatute sisuks on jutlus, mis tahab meiegi mõtted suunata ühes konkreetses suunas. Ehkki järgnevad 20 peatükki on keskendunud Taavetile, on asjatu sealt otsida tema elulugu. Samuti ei püüta teda seal üksikasjalikult iseloomustada. Need asjad leiame Saamueli ja kuningate raamatutest. Ajaraamatutes ei tõsteta esile Taaveti nõrkusi. See polnud vajalikki, sest see materjal oli eestpoolt pühakirjast juba tuttav. Hoolimata kõigist oma puudustest oli Taavet suur kuningas, kes ühendas rahva. Ja ajaraamatutes on pööratud tähelepanu eriti neile asjadele, milles Jumala tahe teostus tema kaudu erilisel viisil. Imestades ebavõrdsuse üle Saulile ja Taavetile pühendatud tähelepanu osas, näeme ühtlasi midagi Jumala hindamispõhimõtetest. Need inimesed, kellest siin maailmas kirjutatakse suurte tähtedega ja palju ajalehtede esikülgedel, ei tarvitse saada taevase mõõdupuuga mõõdetuna kuigi suurt tähelepanu. Ja vastupidi, paljud inimeste silmis viimased saavad Jumala silmis esimesteks, nagu ütles Jeesus. Inimesed, keda meie ehk isegi tähele ei pannud ega kellekski ei pidanud, võivad olla taevas juhtivatel kohtadel. Mõnevõrra piltlikult öeldes võivad nende tegevusest kõnelevad raamatud täita seal palju riiuleid. Enne Taaveti juurde asumist vaatame siis, mida räägib ajaraamat kuningas Saulist. Ehk mäletame veel Saamueli raamatutest, et Sauli surma asjaolud jäid mõnevõrra ebaselgeks. Sauli väed kaotasid lahingu vilistite vastu Gilboa mäel. Ka Saul ise sai haavata ja ta ei näinud mingit muud võimalust kui käskida oma relvakandjal end tappa, et vältida vaenlaste kätte vangilangemise häbi. Relvakandja aga keeldus seda käsku täitmast, ja siis kukutas Saul ise end oma mõõga otsa. Aga on ebaselge, mis sai edasi. Kas ta suri kohe? Või haavas ta end ainult surmavalt, nagu kohale saabunud Amalek hiljem Taavetile väitis? Tema ju väitis, et ta surmas oma piigile toetuva Sauli, kes oli surmavalt haavatud, kuid kell oli siiski veel nii palju jõudu, et ta palus mehel end tappa, enne kui vilistid kohale jõuavad. Teine Saamueli raamat, esimene peatükk, salmid 5-10. Kas mõtles Amalek selle loo ise välja, lootes saada Taavetilt rikkaliku preemia? Või suri Saul siiski ise enda käe läbi? Seda me sealt teada ei saanud, sest Taavet käskis mehe tema enda tunnistuse põhjal seal samas tappa. Sauli elu lõpust räägib ka esimese ajaraamatu 10. peatükk. Loen sealt esimesed 3 salmi. Aga vilistid sõdisid Iisraeli vastu ja Iisraeli mehed põgenesid vilistite eest ning langesid maha lööduina Gilboa mäele. Ja vilistid ajasid taga Sauli ja tema poegi ja vilistid lõid maha Joonatani, Abinadabi ja Malkisuua, Sauli pojad. Ja taplus Sauli vastu oli raske. Kui ammukütid tema leidsid, siis nad haavasid teda raskelt. Seega Saul sai haavata vilistite nooltest, nagu räägiti ka esimese Saamueli raamatu 31. peatüki 3. salmis. Loen edasi 10. peatükist salmid 4-7. Ja Saul ütles oma sõjariistade kandjale, tõmba oma mõõk välja ja pista mind sellega läbi, et need ümberlõikamatud ei tuleks ega teeks minuga nurjatust. Aga tema sõjariistade kandja ei tahtnud seda teha, sest ta kartis väga. Siis võttis Saul ise mõõga ja kukutas ennast selle otsa. Ja kui tema sõjariistade kandja nägi, et Saul oli surnud, siis kukutas ka tema ennast mõga otsa ja suri. Nõnda surid Saul ja tema 3 poega ja kogu ta sugu. Nad surid ühe korraga. Kui kõik orus elavad Iisraeli mehed nägid, et põgeneti ja et Saul ja tema pojad olid surnud, siis jätsid nad oma linnad maha ja põgenesid ja vilistid tulid ning asusid neisse. Selle põhjal ei ole võimalik järeldada küll muud, kui et Amalek valetas Taavetile. Kahtlemata oli ta käinud Sauli surma paigas, sest ta tõi kaasa tema käevõru. Ent Saul suri oma enda mõõga läbi, mitte nii, nagu oli rääkinud Amalek. Siis kaotas Amalek oma elu vale tõttu. Loen salmid 8-10. Ja kui vilistid teisel päeval tulid maha lööduid paljaks riisuma, siis leidsid nad Sauli ja tema pojad langenuina Gilboa mäel. Ja nad riisusid ta paljaks ja võtsid ta pea ja ta sõjariistad ning läkitasid neid ringi mööda vilistite maad, kuulutama rõõmusõnumit oma ebajumalaile ja rahvale. Ja nad panid tema sõjariistad oma jumalate kotta, aga tema pealuunad lõid Dagoni koja külge. Kaanani viljajumala Dagoni tempel oli olemas vähemalt Astodis. Sinna oli omal ajal viidud ka pimedaks torgatud Simson vilja jahvatama. Nagu Simsonit, nii püüti ka Sauli võimalikult häbistada, ehkki ta oli juba surnud. Omal ajal oli Taavet raiunud maha Koljati pea oma võiduauks, nüüd tegid vilistid Iisraeli kuningaga seda sama. Sauli sõjariistad ja pea viidi ebajumalate templisse muidugi näitamaks, et Dagon oli Iisraeli jumalast tugevam. Nii peaks Sauli elu lõpu kirjeldus panema lugeja mõtlema, mis on tulemuseks, kui inimene hülgab issanda. Siis jumalavastased jõud rõõmutsevad ja pilkavad nii issanda rahvast kui ka issandat. Loen salmid 11 ja 12. Kui kogu Giileadi Jaabes kuulis kõike seda, mida vilistid Sauliga olid teinud, siis nad tõusid, kõik vahvad mehed, võtsid Sauli laiba ja tema poegade laibad ning tõid need Jaabesisse. Nad matsid nende luud tamme alla Jaabesis ja paastusid 7 päeva. Sauli peata keha oli riputatud üles Beetseaani linna müürile. Giileadi Jaabesi elanikud idapoolt Jordanit tõid ta sealt ära ja matsid maha oma linna juurde. Loen salmid 13 ja 14. Nõnda suri Saul oma truudusetuse pärast, mida ta oli osutanud issanda vastu, sellepärast, et ta ei olnud tähele pannud issanda sõna, samuti sellepärast, et ta oli nõu küsinud surnu vaimult ega olnud nõu küsinud issandalt. Seepärast laskis ta tema surve ja andis kuningriigi Taavetile, Iisai pojale. Ajaraamat jätab kõrvale kogu Sauli tähelepanuväärse elu ja räägib üksnes tema surmast. Saul oli taganenud issandast ja otsinud lõpuks abi surnuteltki. See tõi kaasa suure häbi tervele Iisraeli rahvale. Ainus positiivne asi kõige selle juures oli, et järgmiseks kuningaks sai Taavet. Kui eespool arutlesin, kuidas Saul lõpuks ikkagi surma leidis, siis õige vastus on alles siin, selle peatüki viimastes salmides. Issand laskis tal surma saada. Issand oleks võinud lasta tal ka ellu jääda, aga ta otsustas teisiti. Mõeldes sellele lühikesele tõdemusele ja üldse sellele, kui vähe on ajaraamatus pühendatud Saulile ruumi, leiame ühise joone nende eluga, kellele raamatu sõnum oli esialgselt suunatud. Ka Iisraeli rahvas oli pöördunud ebajumalate, ennustajate ja surnute hingede poole. Seepärast sai rahvas küüditatud, kuna ta oli taganenud elavast jumalast. Jumal kasutas Babylonia armeed, et viia rahvas minema oma maalt. Ta laskis oma rahval surra ja üksnes rahva jäänused olid tulnud pagendusest tagasi. Võib kujutleda, kuidas need lihtsad sõnad kuulajatele mõjusid. Nad teadsid, et mis öeldi Sauli kohta, see käis ka nende kohta. Neidki oli veetud ringi mööda maailma, ja ebajumalate teenijad olid rõõmutsenud. Nendestki olid väga paljud maetud väga kaugele idapoole Jordanit, kaugele omast maast. Aga see ei olnud ajaraamatu ainus sõnum. Oli veel kuningas Taavet, kelle issand oli valinud. kas leidub rahvahulgas soovi käia Taaveti teedel. Kas tahab rahvas teenida terve südamega issandat tema templis ja saada sama armu osaliseks, mille oli saanud Taavet?
Võid olla uhke, et sul taskus diplomkraadiga ning teadmised, mis paljudel ja üldse puuduvad. Kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui mutt, kes täpselt teab, mis mulla all, kuid seal ka lõpeb jutt. Sest pole iial päikesta näinud säramas. Ja kui keegi päiksest räägib, siis ütleb rumalsa. Võid olla uhke, et sul pangas arve pirakas. Ning tundub, et võid ära osta kogu maailma. Kuid kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui see, kes kullalade metema andis kassi kulla eest. Siin võivad taskud olla täis ja populaarsus suur. Kuid isa eeskord seistes küsid, kus mu varandus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral siirdumegi Taaveti elu juurde ja kuuleme tema rollist inimeste ühendajana. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõiki head ja kuuleme jälle.
Kui ei tunne Jumalat, siis ohsa vaene mees. Oled see, kes kive loopis joogi allikatesse, kus ta oma joogi vetki ikka ammutas. Kui kus sa jood, kui kive täis on nüüd su allikas. Sa võid olla uhke, et sul usk on nõnda suur, et võid usuga sa merele kitada puu. Kuid kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev. Kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev. Ja kui ei tunne Jumalat, ja kui ei tunne Jumalat, ja kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev.